Bizitza babesten. Irratsaio feminista, Ara Gorputz eta Antxeta Irratia. Bidasoatik airera.
Muita gente, muitos sonhos, muitas esperanzas.
Bizitza babesten podcastaren azken atalera heldu gara gaurko honetan gure pena haundiarekin. Baina hobeto da, ez? Topean, hola, bukatu, gero itzultzeko gogoz gelditzeko enara eta Jon ongi etorri.
Egunon, Aitzibe.
Kaixo, kaixo.
Bai, a ber, gauza politak amaitu berdira, ez? Ta, bueno, amaierak badire bizitzaren parte.
Dena bukatzen da.
Oixen.
Dena, bizitza ere.
Kapitalismoa ere bukatuko da.
Oixen.
Noizbait bukatuko da, bai. Ba, esan dakoa, Antxeta Irratia eta Ara Gorputz elkartearen eskutik, edo bi elkarten eskutik osatutako irrati saio sorta, bizitza babestea duena izpide, eta gaia kokatu dugu, luz eta zabal, eta gaurko honetan ere segarren atala denik, ba, denez, baliatuko dugu gogorarazteko, zuek jada iragarki laburrak puntu eusatarian zintzilikatutako artikulu batzuetan oinarritzen ari garela, beraz inork, gure solasaz gain, gaian gehiago sakondu nahiko balu, ba besteak beste, baliabideak, ba iragarki laburrak puntu eus atarian daude, ezta?
Horixen, eta bueno, probestuko dugu ere baize, normalan gero bestela aztutzen zaigu, aipatzea badaudela ere, ja, gure webgunean, egin dugula hor blog atari bat, eta badaude artikuluak, eta baitare podcasta bera, eta gero, bueno, gabiltzala zabaltzen azken asteetan, eta hor egongo direla, gure Telegram kanalean, dela abildua Ara Gorputz, Telegram jarrita, ba hortzen agertzen dire gure ekimen eta dena delakoak, ezta.
Eta baita gutxinaka gure software askean egiten duguna postuan, ba sartzen ari gara baita Mastodon den.
Bai.
Orduan ba gure esfortzu guztiekin zenik beti esaten dut, ba nere teknologia garatuena nere bizikleta dela. Orduan ba bueno, ba gu software askean horra postu irmoa daukagu eta bueno, kostata bada ere, ba bagoaz. Orduan ba Mastodon bitartez ere bai zabaltzen ari gara.
Mastodon gainera, esan dezakegu zorionez geroz eta gehiago entzuten den plataforma bat dela, baliatuko dut esateko, bain bat edabidek ere, behintzat gogo eta abiatua dugula, ez da erresa.
Ez.
Bizitza babeste honetan, sare sozialetan kokatzea. Baina tira, egin dezagune aurrera, gaurkoarekin, norra animatzen da?
Bueno, ba, nik ustu gaurko atala azkena izanik, ez, netorren pentsatzen, ba, lehenbiziko atalean esaten genula, igual pixka bat abstraktua dirudi, bizitza ba bestean azertan egera, eta bar, ezta, eta gero joan garela atalez atal, ba, bai, gauza konkreto, eta zitze egiten, zuaitza, kura, energia, ez, eta hoien gainean ere bai, ba, nola baiteko gure hausnarketak partekatzen, eta bueno, gehiago ikertzeko edo horrelako atetxoak irekita kusten. Beraz, nik ustut nahiko lanona egin dugula, hori hasiko gara hau aitortzen, ez? Ze ez da guretzat ere, ba, igual gai erres bat, badakigu ere askotan aipatugun bezala, badela delikatua bere horretan, eta bueno, ba, nik uste egin dugula lanpolita hiruak elkarrekin horrelako, bueno, lehenbiziko mapa bat izateko, ez? Zertaz ari garen, ba, bizitza babesten esaten dugun kontzeptua handi honen baitan. Eta gaurkoan, ba, ja izteko, kapitulo honen izenburua izan gaitezen defendatzaile, guretzako oso garrantzitsua delako, ba, ideia teoriko eta filosofiko guzti eta hauetatik aratago, ba, benetan lurra babesteaz, baitzak babestea, auzokoak, egunerokan ikusten dugun guzti horretan, arreta jartzea, hortaz ere, ibili gara luze, arretaren berreskuratze prozesu hauetaz hitz egiten, ez? Eta bueno, nik uste dut hor gaur pixkat ba defendatzaile izateren, defendatzaile xamur esaten dugu batzutan, ez? Bueno, nola edo zer dagoen edo bai, horren inguruan ibiliko gara.
Bai, eta baita igual ba kokatzearen hemen gauden hiruak, ez? Bagatoz deserrotuak izan gara lurretikan, ez? Guia zuzenean asfaltoaren gainean jaio gara eta horrazi gara. Egia esan zuaitzi ber gutxiago ezagutzen zaitut, ezakite ez dugu egin intimatu egin beste zentzu horretan, baina enaratani bai, deserrotze esakon batetikan abiatzen garala, ja sensibilidade asko galduak ditugun honetan berreskuratzeko bidean gaude eta gu bagoaz gutxinaka defendatzaile bilakatzen, baina hirietako naturaren defendatzaile batik bat, ez? Gure auzoetan gu hemen kokatzen gara, badaude defendatzaile asko, bueno, munduan zehar, agian orain errepaso txiki bat egingo dugu defendatzaile batzuena, baina eta beraiek bai daude landa ere moetan, ez? Mm-hmm. Eta mendietan basoan ez da gure kasua. Eta hau ere bai guretzako garrantzitsua da kokatzea, nundikan ari geran hitz egiten, asfalto gainetik.
Asfalto gainetik aritze honetan, nik nahiko nuke esan, irrati saio hauen bidez, ulertu dudala edo ikasi duela norbanako bezalare egin ditzakegula ekarpen edo kritikak gure hirian amalurraren ingurua tratatzeko ereduaz, ez? Eta ekintza individual bat bilakatu betekela ekintza kolektiboa, ez? Aipatu izan dugu begiratzea obra bat hasi aintzin, zer egiten den jada zeuden zuaitzekin. Zorionez, gure eskualdean badira aktivista bat baino gehiago, eta herri ezberdinetan gainera, ez? Eta agian batemati ez hitzaion inoiz bururatuko hori egitea, eta ez gaiztak eriti, baizik eta ez jakintasunetik, ez? Askotan pentsatoi baita edo hori ulertarazine izan digute botereak arrazoia daukala, boterea daukalako eta kitxo, ez? Orduan hori gero hirietako naturguneetaz profitatzea, ez? Aipatu izan ditugu hondartzak ez diren urreremuak ere, ez direnak hain edo ez daudenak hain turistifikatuak, eta bueno, guzti horretaz ohartzeko balio izan dit podcast honek, sinpletasun hori haundi izan daitekela norberarentzat, ez? Ez dugula zertan undinaikeria hoietan erori naiz, undinaikeriak kapitalismoak ez ditu bukatzen, ez? Eta hor nahi gaitu.
Guztiz. Eta gainera hor badagola ere neke bat, ez? Eta nik uste dut hontan oso kontziente izan behar garela, hau dela maratoi bat. Hau da, alik eta lasaien, alik eta goxoen, alik eta jende gehiagoren artean aurrera eramateko zerbait. Ze, bueno, nik behintzat egi, barne egi handia bilakatu da, ez? Gorputz bakar batetik pasatzen diren prozesuak oso mingarriak dira, isolamenduz beterikoak eta bar, eta hortaz garrantzia gauza guzti hauek kolektibizatzea eta elkarrekin aurrera joatea. Eta bueno, hortaz ere, aipatzea, edonor, gure baia bidasoa marabillosontan, hortikan balima dabil, horrelako hausnarketetan eta horrelako gogoekin, idazteara gorputzera, ze bueno, hemen ere gabiltzare nola baiteko, pertsonan bilketan edo, ez, polinizazio aukera hauek, geroz eta handiagoak izan daitezen.
Bai, eta alde batetikan ikusten agian ekologismoan edo agian ekofeminismoa ez da inbeste entzun, ez? Bino ekologismoaren baitan askotan ikusi da igual naturarekiko elkartasun bezala, natura beste zerbait izango balitze bezala, bestea defendatze bat bezala, ez? Eta askotan norberaren edo pertsonen gizakien sakrifizio edo gauza batzuk errefuxatzearen ondorioz egin behar den zerbait, ur gutxiago gastatu behar dut, horrelako. Eta guk hemendikan defendatzen dugu kapitalismoa hori dela bilatzen duena dela norbanako bezala isolatuta bizitzea, ez? Eta ordan guk defendatzen duguna da ekofeminismoa dela guretzako askoz ere bizitza hobe bat eskaintzeko tresna bat, ez? Bide bat, ez? Eta hortikan ikustea ez gaudela bakarrekan gizakion artean konektatu dezakegula, bino konektatu dezakegula hor ere bai ditugula zuaitzak guri entzun duzute orain nola ari diren zuaitzetako ostoak erortzen eta horrela, osea zuaitzek ostoak egiten duten soinua, txoriek egite dituzten, bueno baita soinuak, kolore guzti hau, guzti honek konpainia egiten digu, ez? Gaude izaki bizidun ez inguratuta eta horren kontzientzia hartzeak ere nik uste dut aurrera egiteko indarra handia ematen digula, ez? Eta berriro ere bai hor da saltatzea kapitalismoak markatzen digun, ez? Enkasilletuta egotearen ba arau hau. Ez gaude bakarrik aizpatasunan oinarritzen gera, humanismoan oinarritzen gera, baina baita beste izaki bizidunetan ere bai oinarritzen gera, ez? Aurrera egiteko bizitza guztiontzako bizitza onaren bide honetan.
Ba, ondo baderitzozuet DJ Enarak proposatzen dizkigu kantuak eta gaur zetak ekarri diguzu.
Bai. Hau eske hori, ez? Niretzako da jatorrizkoa besti bat guzti honetan, ez? Hor, bueno, gainera aipatu nahi dut gure laguna dena Laznere bai, bere abesti bueno, garrantzitsu badelako, ez? Ramon Martikoneraren baina ez dugu goratzen, bueno, xoriekin zen mintzo, ez? Hori da jatorrizkoa bestia, eta orduan zetakek egiten dio horrelako, ba, itzulera abesti bat, ez? Itzulera izan aduena, esan ez, pues bueno, bai, ondo dagoela, izan gaitezen xoriekin hitz egiten duten txoroak, ez? Orduan, bueno, niretzat oso, bai, oso sakonki jotzen dit, eta bueno, pues gaurtzen hoixen DJ-en araren ekarpena.
Ba, plazerretik, entzungo dugu.
Zurekin mintzo direla diote xoriek esan zer kanta egin dizuten zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoiek. Mendikate honek lotuta, zure zauria nire ala, ta kantu hau biona.
Badira bukatzea pena ematen duten kantuak eta horietariko bat da.
Bai. Itzulera denona, izan deza. Bai.
Zergatik duzu da bola kutxun?
Jo, pues hori, konektatzen dira, ez, niretzako itzuleraren ideia hau, bagaudela itzultzen lurrera, txorien, ez? Pues momentu batzuetan igual farre egin duten pertsona batzuek badire, ez? Txoriekin hitz egitearen ideia guzti hauekin nolabait eta noretzat hor dago itzulera bat guztiaren entzute prozesuan, ez? Ikaste entzute prozesuan zenik hori insistitzen dut asko daukagula ikasteko, ez balima da dena bestelako erreinuetaz, ez? Bai izan bestelako animaliak eta baita ere bueno, vegetalaren erreinu guzti hortaz asko dugu ikasteko, beraz noretzat hor dago itzulera garrantzitsu bat eta bueno, aparte abesti honek ba hori barrutika dantzan jartzen dit. Ordan hori ere bai pozgarria da horrelako defendatzaile prozesuentzat, ezta.
Zuretza Jone? Besteri gabe?
Bai, nik egia esan, ez dakit hemen esan dudan, bai, nik radiokasete bat daukat etxean eta baditut horrela ba, aintzinako kaseteak lortze ditu dela hemendikan eta handikan, orduan gaur egungo musikarekin ba, guztiz galduenago hau entzuna nuen, ezagutzen nuen, baina ba, igual enuen inoiz horrela arreta zentzun, ez? Beraz, bai, ba, gustatu zait.
Ba, nire daukat, bueno, badakizu ez dakit, zuentzat ohikoa den, baina hola, atal pertsonal txiki bat sartuko dugu. Nire partetik, sehaskako ikasle hoientzat eta ikasleentzat, herri urrats da, ba, gauza bat, bueno, nimintzat bizi dut horko komunitatekoa naiz, ez? Orduan, eta 2022koa, ba, izan zen arraroa edo, herri urratsekoa. Ba niretzat, bueno, bizi dut oso hurbiletik eta gero gertatu zitzaidan, bueno, bakizu daude kuadrilla eta lagunak, ez? Orain nire kuadrian, barkatuko diate, ezkondu izan direnetan ez denek, batzuek, ba gero DJ-a eta ba ondo, baina, osea, bakizu, ba nik jarriko nuke euskara. Eta gero, dago kuadrilla eta gero daude lagun batzuk, ez? Oso lagunak, baina ez direna kuadrillakoak. Eta nire lagun oso handi bat, ezkondu zen eta ezkontzako dantzaldia honekin hasi zen, da niretzat izan zen, ua! Hola, farpiska batatzeko, hori, dantzatzea ere bada bizitza ba bestea, ez?
Noski, guk perreo de barrio esatuko dugu.
Ba, segituko dugu, gogoraraziz, seigarren hau, azkena dela, eta Antxeta Irratian podcasten atalean bizitza babesten deituriko leihotxo bat dagoela eta hor entzungai eta eternalki entzungai egongo direla zuen webunetik gain, ezta?
Hoixen, ederki.
Ba, segituko dugu aurrera.
Bai, gaurkoan ere hori nahi genuen nolabait egin ba, Euskal Herriko pentsatzen dugulako, ez? Euskal Herrian badaukagula defentsaren sena handia eta izan direla, badaudela, ez, aipatzen genuen bezala defendatzaileak, eta izan direla, ez, bueno, defendatzaile sutsuak, eta nolabaiteko, ba, borroka handiak, handietan egon direnak. Orduan, hoien repasotxo txiki bat, nahi genuen gaur hemen egin, orez, eta, bueno, aitortzeko ere bai, ba, bueno, haiek gabe gu ez ginelako hemen egongo, ezta, ere. Orduan, bueno, nik uste lehenbiziko errepaso honetan, ba, oso aipagarria eta denak ezagutuko duguna AHT-aren aurkako urteetako borroka, nik ezakit ez dut zehazki jakin badiren 20 urte, 25 urte, baina, bueno, luze joan den ja historia bada, oraindik ere amaitu ez dena, hor ere bai, bueno, badago dokumental oso, bueno, oso argigarri bat, izena duela abiadura handiko txikizioa, sarean zintzilik dagoena, eta bueno, hemendikan gomendioa, ba, nolabait borroka hau sakonago ezagutzeko edo. Nere ustez hori, bueno, egon direi hainbat gauza, ez, ekintza asko, kanpaldiak, mozketak, nolabait ere bai, bueno, ba, radikalak izan daitezken neurri batzuek, ez, ere bai, bueno, nik uste dut denon iritzi izan daitekela, edo ados egongo garela, ba, gu saiatzen garela bide xamurrak hartzen, baina beti ez direla nahikoak, eta bueno, ba, beti ere beste aukera hauek hor daudela. Eta bueno, aipagarrian eretzat igual, ez dakit, zifra hauetan igual oso urruti gelditzen zaizkigu, baina ja daramatzetela gastatutak 56 milioi euro, 2021eko datua da hau. Eta bueno, ja hortaz, osea, esan nahi dut txikizio guztiaz gain, badagoela ere, ez, diru kopuru bat, nik askotan pentsatzen duela horrelako diru kopuru hoiek jarriko balira bizitza babesteko benetan, ba zenbat gauza, zenbat eta zenbat gauza izango genituzke auzoetan, hirietan eta bar, ez? Orduan, bueno,
bai, oroitzen dut ekintza bat egin zutena duela urte batzuk eta hartu zituzten komun pila bat, inodoroak, ez, osea, isertzen ziren lekuak pixe dokak egiteko, eta jarri zituzten horrela hiltzatuta kalean zehar leku hainbat lekutan, eta esaten duzuten AHT-aren txako dirua komun zulutikan bera joaten da, ez, hor ere bai, duela urte desente, egin zuten kalkulo bat, pertsona guztia kontutan hartuta, baita bebeak zirenak, etzeukatenak ingresorikan, denek 4.000 euro jarri barko genukela, osea jartzen ari garela, ez? Zera, HT-an inbertitzeko, ez? Eta gero ze gertatzen da hiriko zuaitzak zaintzarekin? Ze aurrekontu dago?
Farolena baino gutxiago.
Dos, da farolena bion txikiagoa, oso ondo.
Eta zuei, etzaizu gertatzen batzuetan nahiago duzuela benetan ez jakin zenbat diru joan den hor?
Ba, jau da betikoa, ez, igual, gauza bat zuei.
Erosoa da, Sanet, kontua da, hain gordina eritzen zaidala. Eta gero entzuten duzunen, oraindik ez dauela ados, erkidegoaren kasuan, hemendik edo hemendik, eta Sanet, nola egiten dituzue gauzak? Hain gaizki, oraindik ere, dena zulatu eta ez dakizute ezker osku bihartu behar duen puntu batetik aurrera, ez? Non gero, bai zuen kasuan eta baita Antxeta Irratiaren kasuan ere, proiektu zehatz batzu garatzeko diru laguntza publikoak eskatzen diren momentuan, kakotxa lekuz aldatzea ere, ez? Eskaera txostenetik justifikaziora, normala iruditzen zait, azaldu behar izatea, zergatik egin dituzun aldaketak, zeren guztion diru publikoa da, baina gero beraiek parean, ba, zaila da ez, bueno, erresa da horrela kritikatzea, baina pixkat eredugarri izate hori aztua daukate.
Total, eta aipatzen duzunaren ikustu garrantzitsua dela horrelako datuak guretzako direlako pizgarriak, ez? Adibidez, honek aipatu dituen urteroko edo 4.000 euroiek, ez? Osea, zer egingo genuen bakoitzak, norbaitek iritzi eskatu digu, badire pizgarriak ere bai bizitzaren defentsa honetan, ba ez egoteko horrela toki epel batean. Segia esan, pues toki epel hoiek kapitalismora bideratzen dira, ez? Edo kapitalismak segituan bestelako distraktore batzuk sartzen dizkigu hortan ez arreta jartzeko. Beraz, guk hortikan aipatzen dugu, ez? Gauza konkretura eramatea.
Bai, eta alde batetikan nien naiz horrela oso egunerokotasunen eta oso zenbakietan aditu, baina niri bai gustatzen zait jakitea zenbat diru xahutzen den horrelakoetan eta hori publiko egitea, ze dirua egon badago.
Claro.
Dirua egon badago. Hainbat egoeretan behar dugun dirua. Hainbat kanal berreskuratzeko, hainbat padura berreskuratzeko, hainbat gauze egiteko, dirua egon badago.
Bai, bai.
Kalean bizi den jendearentzako janaria eman alizateko, ditugun orain Europako gotorlekuaren kanpoaldean konzentrazio esparruetan ditugun errefuxiatu guztiei egunero jaten emateko eta bizitzeko etxe bat emateko, dirua egon badago. Eta joaten da komunzulotik anbera. Eta asko zere okerrago, porque sikera komunzulotik anbera joango balitze, pues agian etzen egun guain gaizki. Baina ari dira, ba, izugarrizko, ba, bueno, pues, bioanistasuna daukaten inguruak, izugarrizko historia daukaten baserriak, izugarrizko ekosistema komunitario sozialak gizakien artekoa, zeharkatzen suntxitzen zauriak sortzen etengabe, diru horrekin. Sortzen ari garen diruarekin eta pensionistentzako dirua egon badago.
Bai, bai.
Orduan, ez gaitzatela adarra jo.
Bueno, HT-aren aipatuta, ez? Ontan bestela gelditu alko ginak kapitulu guztia hemen ontan bai. Egiten eta pizten zaizkigun emozio eta sentimendu guztietaz gainera, baina bueno, aipatzeko ere bai, ba, 80. hamarkadan bereziki eman zen itoiz urtegiaren aurrean, ez? Egindako erresistentzia lanak.
Ez duzu entzuten?
Orain.
Bai.
Izan da orain diferentzia
bat. Lapsus bat.
Bai. Hor, bueno, aipatzekoa, liskar ugari egon zirela, denboraldi guzti hortan, 80. hamarkada hortan, eta urtegiaren eraikuntzak hiru natur erreserben gainean, ez? Zein Europar Batasunak izendatutako bi hegaztien babes bereziko zonalden gainean eragin, o sea, egin zela, eta hor, pues, eragin kaltegarri izugarriak egon zirela. Bueno, hori aipatzeko. Eta zenbait herri, pues, badakigun bezala urrazpian geratzera eraman zuen. Hau izan zen ere bai, hainbat liskar egon ziren, eta bueno, defentsa saiakera oso potentea egon zen momentu horretan, 80. hamarkadan horri.
Bai, oso ezagunak bai. Eta gerora ere, ez, paiketekin, eta oihartzun handia hartu zuen kasua izan zen.
Bai, eta oraindikan nik dakidala, oraindikan ere bai itoizekin solidarioak itzaldiak ematen jarraitzen dute, aktibo jarraitzen dute, eta orain dela gutxian elabakak idatzitako ipuin bat oso oso polita dena argituratu berri dute, izena okerrez banago, bere izena murmur da, MUR. Eta, bueno, ba hoiek ez dute etxi, agian atxedenaldiak hartu dituzte, eta itzuli dira, eta ba, bueno, beraiek ere bai inspiragarriak dira guretzako, ba, gure guraso simbolikoak, ez? Dira ba borroka hauetan egon direnak.
Eta bueno, igual azken aipatzeko edo gaurko rekorrido honetan horrela historikoa dena, ba bai Santa Maria de Garoñako eta Lemoizko zentral nuklearretan izandako, bueno, liskar prozesu handiak izan ziren 70. hamarkadan hasi zen hau eta 2013. urte arte martxan egon diren zentral nuklearrak izan dira. Eta, bueno, nik ikerketatxo xume honetan ere bai, ba, bueno, izan zen, egin zian bastante, ez nola defendatzaile prozesu guzti hauek, ba, badaukaten, naiz eta ez lortu agian guztia, garai horretan ere, 70. hamarkada honetan, beste hiru zentral nuklear irekitzeko proiektuak zeuden. Bai, Deban, Ispasterren eta baitare Tuteran, ez? Eta hauek izan zen, bueno, herri mugimendu hauei esker, herri mugimendu ekologista hauei esker, ba, zituztela beste hauek ere bai aurrera eraman, ez? Ta bueno, pues denbora guzti hontan egon da horrelako mugimendu handi bat, ba hauek isteko ta hori, esandakoa 2013. urtean baia itxi egin ziren. Eta bueno, aipatzekoa edo bueno, askotan guretzat ere referente edo, ez? Bada figura mitiko bat, nik uste dut Euskal Herriaren historian, Gladys del Estal izan zela, ba defendatzaile hauetako bat zegoela 1969ko ekainan, hor energia nuklearren aurkako nazioarteko egunean, bueno, Guardia Zibil batek ba tiro batez erail zuela Tuterako hirian, ez? Eta bueno, bada nola defentsa honek, ba bueno, gure Euskal Herrian ez ditu horrelako erailketa askorik eduki, erailketa ekologista asko, nolabait, baina bai bada figura bat gogorarazten aldigula, ba beste munduko beste lurralde batzuetan badaudela defendatzaileak benetan beraien bizitza arriskuan dagoela orain, ez? Osea, momentu honetan. Orduan, bueno, pues hau ekartze ere bai onera.
Bai, eta agian distantziak ere bai, ba aurrekoan ere bai aipatu genuen, ozeano bat daukagu, ba Bia Jala eta Euskal Herriaren artean, baina aurrekoan ikusi nuen Asbestas pelikula eta bueno, ba ez duenak ikusi, pues agian orain pues Juan Dadilla komunera edo zerbait, ze egingo dut spoiler bat eta zu, ez bali modu ikusi aitzi ber, ba
ez dut ikusi baina hemen geldituko naiz lasai.
Seguro.
Bueno, vale, ez dut egingo spoilerra. Bueno, pues hor agertzen dena, bada moduren batean ba, defendatzaile izateak ba, ze prezio daukan, ez? Gero alde batetikan daukagu, eman dezagun, era extraofizialean egiten diren ba, mehatxuak eta jazarpenak eta bar, eta gero dago estatuaren terrorismoaren bitartez egiten direnak, ba, kartzela sistema, torturak eta barren bitartez, ez? Eta bueno, horren biktima asko euki baditugu, eta Asbestas pelikula ikusterakoan gogoratu nintzen hemen Jaizkibelen superportu batekin nahi zuten, intermodal batekin, HTA-ra eraman, bueno, denetarikan, eta hor egon zen resistentzia bat eta egoera oso antzekoak ba bizitu zituzten, ez? Ba defendatzaile hauek. Orduan ez da maila berdinean, ba orain Kolombian ean Chilen edo Gualmapun eta beste bat lekutan bizitzen ari direna bezalakoa ez da, ditu hemengo berezitasunak, ez? Baina hemen ere bai ba jazarpen hori egon da eta jarraitzen du egoten, no? Joaten da aldatzen, ez? Modua kamaleonikoa da, ez? Bai. Ordan aldatzen doa eta bai, ba horrela da.
Eta bueno, nahi genituen ekarri ere bai, beintzat aipatzeko, ez? Gaur egun guk beintzat ezagutzen ditugun Euskal Herri mailako ba defendatzaile proiektu, elkarte eta dena delakoak eta bueno, ba gu bitan bisitatu dugun basoa proiektu espazioa defendatzaileen etxea izena duena artean Bizkaian dagoela. Oso resistentzia gune derra da, espazioaz gain ba mugitzen dena, ez? Eta gu behintzat bisita joan izan garenean ba ze sentimendukin bueltatu gara, ba oso ederra da. Hainbat proiektu egite dituzte, auzolanak ere bai, badaukate Telegram kanala ere bai, norbaitek jarraitzeko goga balimadu. Badaukagu ere bai Emakumeen Mundu Martxa, horre, bueno, ba bere bidea egiten, eta horre bai hainbat referente, hainbat ekitaldi, eta hainbat gauza eder, defendatze ederrak, ez? Nola baitere bai ekartze dizkigute. Eta beste batzuek, pues badago hori eguzki ekologista taldea, 1988tik ekologistak martxan, 25 urte ere bai daramatzatela. Sagarrak elkartea nik ere nola ezagutzen, hau bereziki Bizkaian daude, Euskal Herria Bizirik plataforma, eta bueno, hemen ekarri nahi genuen ere bai, gure Aramaioko lagunak, ze guk Aragorputzek badauk Aramaion horrelako beti konfiatu izan dutela gure lanan, eta elkarlan handiak egin ditugu Aramaixo herri maitearekin, eta hor azkeneko topaketan, ekofeminismoaren topaketan, pues beraiekin egon ginen, eta badaukate babesteko, bizitza babesteko, eta bizitza defendatzeko, ba, hainbat ekimen alai esan genezake, ez, musika bidez, artearen bidez, eta bueno, guretzat inspirazio direnez, ba, beraiek oparitutako audioa bestitxo bat jarriko dugu hemen, eta gora Aramaio.
Gora.
Tarañó ondo biziko gerata bototaraino ititaraino lurra eta bizitza zaintzea badago gure mugako nartuz etorri gurekin aizpa gutxiago kontsumitu ondo biziko gerata bototaraino Titaraño, lurra eta bizitza zaintzea badago. Zerbitzuak mantenduz, etorri gurekin aizpa. Herri txikietan ere ondo biziko gerata. Pototaraño, titaraño, lurra eta bizitza zaintzea. Proiekturik ez, etorri gurekin aizpa. Mendiak txikitu gabe ondo biziko gerata. Pototaraino, titaraino, lurra eta bizitza zaintzea badago.
Bueno, eta jarraitzeko aurrera, gure gaurko azken bizitza babesten azken atal honekin, ba, bueno, aipatu ditu nola bait, erresistentzian, defentsan, egon diren ba, proiektu ezberdinak, gaur egun ere bai badaudenak, eta bai nahi genuen nola bait defentsaz gain, ez? Edo defentsa izan da izbat agian defensiboa, ez? Edo badaukala hor borroka sutsu bat, aipatu dugun bezala oso garrantzitsua dena, ba nahi genuen ekarri ere bai eraikitzeko prozesuak, ez? Edo nola eraiki, ba guretzat oso polita den, eta bueno, orain modan dago, baina nik uste dut oso ondo barnebiltzen duela kasi bizit, mundu ikuskera bat, ez? Buru jabetza, ez? Soberania deitzen den hau, horren aldeko apustua, eta behintzat bai aipatu, ba, bai Hernanin eta baitare Oiartzunen, bietan ari direla egiten horrelako ba, buru jabetza hauen aldeko apostu desente integrala, esan genezakena ez, eta bueno, ba, gu ere hor ditugu inguruan nolabait, eta guretzat bada inspirazio iturri handi bat.
Bai, bada, Bueno, pues agian ezkerretikan historikoki esan den zerbait, ez? Gizakion beharrak, ez? Planifikatuta egon behar direla, ez? Eta ez egon era kaotiko batean enpresa pribatuen baitan, ba hor era magiko batean, ez? Regulatuko direnean ba sinisten, ez? Hori ere, bueno, bada siniskeria bat garai laiko hauetan, ez daukagun ja gure Jesukristoren jainkotasuna, ez? Ba ja. Deseginda dagoen honetan batzutan pentsatzen dugu ez daukagula federikan, ez? Eta diruan fedea daukagu eta kapitalismoan ere bai fedea daukagu. Zerbait guztiz irrazionala den momentuan, ez? Orduan, ba, guk, ba, bueno, pixka bat gehiago ezagutzen ditugun ba, ekimenak dire hauek eta hauek abiatzen dire horrelako planifikazio batetikan, ez? Zer da beharrezkoa bizitzeko, zer behar dugu, hasita txikienetatikan zarretaraino, hasita janaritikan, energiaraino, eremu guztietan saiakera izugarria egiten ari dira ba guzti hau artikulatzeko, ez? Eta aurrera bai ikusten da nola posible den, ez? Lehen esan dugun bezala diru egon badagoela, gauzak beste modu batean egin daitezke. Eta hau demostratzen ari digute, ez? Ba Hernani eta Oiartzun Burujabeko kideek.
Hor ere bai beste gomendio bat, badago ere bai dokumentala ondo azaltzen dela nola den prozesua, ez? Ta nola garatzen ari diren. Eta, bueno, nola, Jonek aipatzen zuen bezala ere, ari direla lanketa espezifikoak egiten, pues bai energia, telekomunikazioa, zaintzak, moneta, elikadura, etxebizitza, bionistazuna, eta lana. Eta nola, hartuta ere bai, bakoitza, modu espezifikoan, gero sortzen aldugula, ez, estrategia hau, orokorragoa, ba, guztia barnebiltzen duena, gure ustez hor badaudelako ere jasoak, ba, bizitza onaren aldeko hildoak direnak, ez, eta denak daukatela garrantzi berdina, nolabait, eta denetan arreta jartzea horrek eramango gaituela esate duzun bezala, Jone, egitera beste estrategia batzuek kapitalismoaren aurrean.
Bai, eta hortikan agian ere bai berreskuratu nahi dugu publikoarekiko defentsa bat, ez? Sistema publikoa defendatzearen guztiz aldekoa gara eta bueno, ba xauketa eta privatizazio prozesu oso bortitz batean murgilduta gaude aspalditikan eta berreskura uste dugu berreskuratu behar dugula, ez? Publikoa den guztia eta guk ba kooperativa, ez? Sistema publikotikan kanpo gauden enean, ikusten dugu nola egiten ditugun lan asko sistema publikoak berak egin beharko lituzkenak, ez? Eta orduan ba hortikan ba gure ba deia, ez? Sistema publikoa defendatzerena, ze bestela gertatzen dena da jende asko eta izaki bizidun asko kanpoan gelditzen direla, bizitzatikan kanpo gelditzen direla. Eta ikusten ari gara, batez ere hirietan, geroz eta jende gehiago dagoela, eta aurrak ere bai, eta adin txikikoak ere bai, ez daudena inun registratuta, ez direna inor, ez, kalean bizitzen ari direna, ez, orduan, hortik, bueno, eta Europako gotorlekuaren arresien beste aldean ere bai, hor gelditzen ari den, jende guztia hori da gertatzen dena, ez balen badaukagu planifikazio, publiko bat, ez, dena gelditzen balima da, enpresa pribatuen irabazien menpe. Eta hor ere bai, inarak beti oroitarazten dit, ez, arretaren garrantzia, ez? Eta menere bai noizbait hitz egin dugu sare sozialen inguruan eta hortikan arreta berreskuratu dezagunez, eta ikusi nori ematen diogun gure arreta, ze gure arreta hau ere bai, bueno, entzun izan dute, uste dut azkenekoa Jule Goikoetxeari entzun niola, guru sare sozialekin gera langileak eta ez digute pagatzen, ez?
Hor esklabuak.
Ere bai ari gera, bai, proletargoa, ez? Zerarikan gabe, soldaterikan gabeko proletargo bat ari direlako irabazten dirua. Orduan, zeinari ari gera ematen gure dirua eta gure arreta? Orduan hor ere bai, ba itzi berzuk esan duzu bezala zer egin dezakegun mai individualean, ez? Batutan, ba tamales, pues igual osasungintza publikoaren adibidez aldeko manifestazioa gutxi dira, baina eske ez du zertan izan bar manifestazio batera joatea publikoaren alde egitea, ez? Izan daiteke WhatsApp desinstalatzea, izan daiteke Instagrameko kontua iztea, izan daiteke pentsatzea bizi daitekeela Instagramikan gabe. Adibidez, ez?
Eta agian hobeto.
Google guzure bizitzatikan ateratzea.
Bai, hainbat gauza daude. Eta, bueno, eta hoxen nik uste dut badela lehenbiziko puntu bat arretaren kontu hau, eta izan inguruan, ere bai, denbora guztian gogorarazpen bat, ez? Edo, eta hau dago ondo, aritzera oparitzen zure arreta hori ondo dago, eta behin eta berriz egia da, hainbat estimuloren artean bizitzen gaudela, eta hor ere bai badela lehenbiziko defentsa, ez? Gure gorputza eta gure arrekta eta gure energiaren defentsa hori.
Eta ez da kasualitatea, ez da mila estimuloren artean
claro,
bizitzea. Gure arretak plusbalia bat daukalako.
Ez? Asko balio du.
Bai.
Orduan, gutxi etxia daukagu, ez?
Bai.
Eta, bueno, ba, gure bizitza gozatzeko, ba, arreta berreskuratu dezago.
Oixen, oixen. Eta, bueno, amaitu aurretik, gaitzi berzuk zerbait nik bestela gero momentutxo bat.
Biruitu zait interesgarria berriz hartzearena, arretarena, ze azken batean, nik uste dut, momenturen batean norbait, sistema bera saiatu zela sartzen batzun, eta esango nuke bereziki, bueno, igual audiot ni emakumean ezelako, ez? Ni emakumean burutan, ez? Ez egin gauza bat. Aldi berean gauza bat bakarrik kako txartean, ez? Momentu berean bost gauza egin baitzakezu, bagin bostak ez galdu denborarik, ez? Eta ni momentu baten sartu nintzen zurrunbi horretan, baina hor osasuna joaten zaizu. Eta iristen zara momentu batera pentsatzeren, ojo, denbora galtzen ari nizen, hau egiten ari nizen bitarte, beste hau eta hau egin ditzak, etzegatik ez ditute egin, opapapapapa. Konturatzen erasten zaren arte, ba, ez hartuko dut arnasa, eta egingo gauza bat, eta egiten ari naizen hori ongi egingo dut, ez? Zeren zehari gara usten gure belaunaldi berriei bestela, ez? Adibidez, telebista ikustea, lasai, telebista ikusten ari zarelako momentu horretan, edo liburua irakurri berdin zaitez, baina ekintza simple hori, ez? Kafe bat hartu lehiora begira, zaitik egon behar duzu telefono eskutan, zaitik egon behar du telefonoak mai gainean, egon daiteke paper bat eta karkatz bat, ez? Orduan, nik uste dut berriz egoera primario batetara itzultzeko saiakeretan bagabiltzala batzuk, ez? Bizitza kalitatearen izenen. Aurrekoan jone uste dutzuk esaten zenuela, edo igual Antxeta Irratiko erredakzion ez dakit, sakeleko telefono arrunten salmenta, ez? Orain telefono inteligente hauek, ez? Arruntena, bakarrik deitzeko balio dutenak, ez? Igo da, eta hori ez da kasualitatea.
Bai, eske hori iristen gera, zuk esaten zen, nun aitzi hori nik uste dutenak iritsi garela, edo, bueno, nik behintzat ere, tope horretara, non de repente zaude ansiedade batekin barruan, eta hortikan deseskalada, eta berriz ere, pues, arna sartzea, ja, ekimen nagusi bezala, hori badela pila bat.
Beraz, nik hori neukan, azken nengo gogo eta bezala.
Bai, bueno, nik nahi nuna ipatu hori irratxai honekin bater ere bai, izango dela gure webunean ikusgai, kit pedagogiko deitu diogun horrelako txosten moduko bat, seguren aia da ere bai, bueno, podcast hau, irratxaio hau gazteen artean mugitzea, eta honetarako ba, proposatu du horrelako fitxa moduko, bai, txosten bat, fitxa bakoitzean ariketa batzuk daude, eta orduan, ba, bueno, ba, nahi izan ez gero hor daude galdera, ariketak eta bar, gai honetan sakontzeko, eta benetan, bueno, aipatu ditugun kontu guzti hauek, ba barrura sartzeko eta ojala gero ere ba kanpora, ez? Izateko horren inguruko elkarrizketak, eztabaidak eta dena delakoan. Eta bueno, nik amaitzeko ondo iruditzen balin bazaizue hartu dudana izan da azken artikuluaren azken parrafoa iruditzen zaidalako ederra eta honekin iruditzen balin
bazaizue
ba isten dugu. Eskerrak emanda denoi, zuei, guai izan da, entzulei ere bai eta beste batean pues segura aukera dugula berriz ere meniruak, ez?
Noski, espero dugu.
Bueno, urdan artikularen amaiera korrela dio. Gure proposamena hasieran aipatzen genuen txori kuskusero horiek izaten jarraitzea da. Egin dezagun egan alik eta harinena, eta eduki buru bihotzetan bandana xibak oparitutako esaldi hau. Mantra moduan erabiltzen dugu guk. Ez bota munduan egin beharreko guztiaren pisua zeuro bizkar gainean. Beraz, izan dezagun ikuspuntu orokor bat, globala izan daitekena, eta eragin dezagun bertan, bertakoen eta bertakoekin, egunerokoan zapaltzen dugun lur honetan, isiltasunean begiratzen gaituzten zuhaitz horiekin, errotuak gaituen lurralde eder honen alde, han eta hemen topatzen alditugun ur jarioetan eta noski, gure gorputzen barrenetan ere bai. Txio, aio, laister, arte lagun, esaten du garen txoritxoak.
Thank you. Bizitza babesten, irratsaio feminista, Aragorputz eta Antxeta irratia. Bidasoatik airera.
Muita gente, muitos sueños, muitas esperanzas.
Parece estar fugindo no mundo dos fugitivos, já pensou a quebrar.